Se oli vaan yksi keskustelu, enkä mä tiedä mitä se tarkoitti. Siis mä olin ihan varma, että sä sekoisit sen takia tai että olit silleen, että sä et enää rakasta mua, sä haluat avioeron.
Jos sä oot pysynyt tähän mennessä mukana, niin tää on tämän jakson kore.
Mutta siis miten sua voi jännittää, kun sä oot tehnyt siis niinku 100 miljoonaa ohjelmaa ja vaikka kuinka isoille yleisöille, niin koita nyt saada vaan tää jakso tehtyä.
Ei tiedä mitä. No, pieni liikutus. Koska nyt mä tein jotain, joka oli tärkeää.
Anna perhon elämän koulu. Tää on perhon elämän koulu. Tää se on, yeah!
Anna perhon elämän koulu.
No niin, tästä alkaa elämän koulu. Vihdoinkin. Mä sanon vihdoinkin sen takia, että mä oon haaveillut tämän ohjelman tekemisestä 10 vuotta. Varmaan lähes päivälleen 10 vuotta nyt, kun mä seison tammikuun lopussa täällä studiossa. Mä aloin ajatella tätä tasan sillä hetkellä, kun mä astuin tuolla Helsingin Huopalahdessa Lyhytterapia-instituutin ovista sisälle. Mä lähdin opiskelemaan tämmöistä ratkaisukeskeisen valmentajan tutkintoa ja koska mä oon sisältöihminen, mä oon tehnyt sisältöjä koko mun uran ajan, niin oli tietysti aika luontevaa, että siinä tuli se idea mieleen, että hei, että mä haluaisin tehdä jotakin valmennuksellista tai tämmöisiin mielen asioihin liittyvää sisältöä. Podcasteja ei oltu silloin vielä keksitty, mutta mä ajattelin, että radio-ohjelma olisi siisti tai TV-ohjelma olisi siisti tai että jostain olisi kiva löytää joku semmoinen kanava, joku semmoinen nurkka, jossa mä alkaisin tehdä tällaista ohjelmaa. Niin, mulla olisi ollut 10 vuotta aikaa aloittaa tämän ohjelman tekeminen, mutta enpäs aloittanut. Synkkää ironiaa on esimerkiksi se, että mähän olin pitkään radiossa töissä. Ja mikään ei olisi ollut helpompaa kuin lähetyksen jälkeen siirtyä sieltä radiostudiosta sinne podistudioon. Siellä oli mikki auki ja maan parhaat tekijät vain odottamassa, että joku tulisi sinne ja alkaisi puhua. Mutta ei, mä en tehnyt. Mistä se johtuu? Mikä esti? Kun tämä on vapaa maa. Täällä saa puhua ja käyttää sananvapautta. Ja olen aika paljon käyttänytkin ja kiitos siitä kaikille julkaisijoille ja kärsivälliselle yleisölle. Mutta tässä kohtaa, tässä asiassa, joka on tuntunut musta kaikki nämä vuodet todella tärkeältä, niin siinä mä en ole saanut tätä hommaa jalalle. Ja mä oon kuitenkin promonnut itseäni tyyppinä, joka ei pelkää, vaan tekee. Kato, kun mä oon just se, joka ensin tekee ja sit pyytää anteeksi. Mutta se, mikä on mulle kaikkein tärkeintä, mistä mä oon kaikkein eniten haaveillut, niin sitä mä oon pitänyt sellaisessa pienessä kivisessä rasiassa, joka on kääritty samettiin ja sit se rasia on haudattu 100 patjan alle. En mä tiedä, oliko tämä kauhean hyvä metafora, mutta mä tarkoitan vaan sitä, että niin, mä oon hillonnut tämän tekemistä 10 vuotta. Tilastollisesti noin 1/8 mun elämästä. No nyt mä seison tässä studiossa ja oon toteuttamassa tätä 10 vuoden unelmaa. Mutta mulla ei ole mitenkään erityisen hyvä fiilis. Jos mä laitan silmät kiinni ja kuuntelen, mitä mun keho kertoo, niin siellä liikkuu valtava määrä tunteita, mutta läheskään kaikki niistä ei ole mitenkään miellyttäviä. Ja mä luulen, että se tunne, joka tässä kaikkein päällimmäisenä on, niin se on häpeä. Meidän kehohan ei siis koskaan valehtele. Tämä on tämmöinen tiedonkäsittelykeskus, jossa aistit kerää dataa ja välittää ne kropan kautta aivoihin ja sitten aivoissa syntyy ajatuksia ja tulkintoja, joista aika iso osa itse asiassa on ihan potaskaa. Meidän ei kannattaisi uskoa juuri mihinkään, mitä me itse ajatellaan, mutta me uskotaan. Me ollaan niin sulautuneita omiin ajatuksiin. No, mutta joka tapauksessa, jos mä nyt kuuntelen tätä tunnekanavaa täällä mun sisällä, niin häpeä on se, mitä mä varmaan eniten tässä hetkessä tunnen. Ja häpeä on myöskin se asia, joka on se todellinen este. Nyt mun on pakko kuitenkin heittää tähän semmoinen disclaimeri, että kun mä tässä jaksossa siis tuun puhumaan siitä, että miksi me ei toteuteta meidän haaveita, mikä estää, minkä vuoksi me ei tehdä niitä asioita, joita me kaikkein eniten haluttaisiin, miksi me niin mielellään ja helposti lykätään ne meidän haaveet semmoiseen ikuiseen odotushuoneeseen, niin mä tiedän, niin kuin säkin tiedät ja kaikki järkevät tyypit tajuaa, että elämässä on myös asioita, jotka on tosi konkreettisia unelmien esteitä. Ne on asioita, joihin ei voi itse vaikuttaa. Esimerkiksi sairaudet voi olla sellaisia, onnettomuudet, pitkä työttömyys, rahapula, jonkun läheisen vaikeudet. Tällaista kaikkea on. Mutta tässä jaksossa mä en käsittele niitä asioita. Me voidaan käsitellä niitä myöhemmin tässä ohjelmasarjassa. Okei, tämä termi oli jostain 1950-luvulta. Terveisin Carl Erik Kreutz. Mutta halusin vaan sanoa tämän silleen alta pois, että tässä jaksossa mä käsittelen meidän mielen sisäisiä esteitä. Se on nyt tällä kertaa tämän tarinan juoni. Ja mä haluan korostaa tätä siksi, että mä en halua jättää sellaista vaikutelmaa, että mä jotenkin väheksyisin kenenkään aitoja esteitä tai vaikeuksia. Niin, mä luulen, että häpeä ja epäonnistumisen pelko on ne kaikkein suurimmat syyt siihen, että minkä takia me ei tehdä niitä juttuja, joita me haluttaisiin tehdä. Ja sitten on jännää, että ihminenhän toimii sillä tavalla, että kun meillä on jotain arvokasta, kuten mulle esimerkiksi nyt tämän podin tekeminen. Se on ollut se arvokas asia. Tällaista mä haluaisin tehdä. Niin heti, ihan niin kuin joku automaatti käynnistyisi. Heti kun mä oon alkanut ajatella, että tällaista mä haluan tehdä, niin alle sekunnissa mun sisällä räjähtää laulamaan semmoinen kuoro. Mä oon oopperan ystävä. Ja mä dikkaan oopperoissa kaikkein eniten suurista kuoro-osuuksista, koska ne on niin dramaattisia. Silloin menee kylmät väreet. Ooppera on usein mun mielestä, no on se niin kuin tosi tylsääkin usein. Ja mun hyvä ystävä Jani Halme on sanonut, että on ihan ok nukkua oopperassa. Mutta kuorokohtaukset, niin ne toimii aina. Ne tulee kovaa, niitä ei voi ohittaa ja se menee tunteeseen. Ja sama juttu koskee tätä mun sisäistä kuoroa. Mä voin vähän esitellä, että ketä kaikkia tyyppejä siellä on. Se on semmoinen, mä luulen, että niitä on kaikkiaan siinä kuorossa semmoinen 50-70 tyyppiä, mutta mä otan nyt tästä 3 tyyppiä, jotka mun tulee ekana aina mieleen, kun mä kurkkaan, että ketä siellä on tänään äänessä. Tämä kuoro koostuu valittajista ja kriitikoista. Tai ei niinkään valittajista, mutta kriitikoista ja sitten sellaisista niin kuin vähättelijöistä, fiksuista vähättelijöistä. Tiedätkö semmoisista niin kuin hyvistä vittuilijoista? Sitähän arvostetaankin usein, että jos joku on oikein hyvä vittuilemaan, niin me arvostetaan sitä. Paitsi silloin, kun nämä tyypit mun sisällä ja kertoo mulle, että mitä mä niin kuin saan tehdä ja mitä mä en saa tehdä. Tämän kuoron johtaja on sellainen yksi mies, joka parikymmentä vuotta sitten oli samassa työpaikassa kuin mä. Mä arvostin häntä tosi paljon, mä katsoin häntä todella paljon ylöspäin, koska mä olin aika paljon junnumpi ja oli aika paljon kaikkea näytön paikkaa ja mä ajattelin silloin, että okei, toi on kova tyyppi, että mä haluaisin olla niin kuin toi. Hän oli erittäin pätevä, mutta nyt jälkikäteen ajateltuna niin ihan hirveän huono ihmisten kanssa. Hänellä oli tämmöistä, kun nykyään puhutaan pelolla johtamisesta, niin se taito oli hänellä täydellisesti hallussa. Mä sisäistin tämän tyypin niin voimakkaasti, että hän tosiaan johtaa tätä kuoroa nykyään. Sitten tämmöinen yksi päälaulaja tässä kuorossa, mä en tunne musiikkitermejä, sori, jos sä oot joku kuoroprofessori. Yksi päälaulaja on myöskin miespuolinen henkilö, joskaan tällä sukupuolella ei sinänsä ole tässä yhteydessä mitään väliä. Mutta se on semmoinen valmentajahahmo, ulkomaalainen, jota myöskin arvostan. Ja hän puuskahti tässä lehtihaastattelussa, huom, mä en ole siis nähnyt tätä tyyppiä edes elävänä, niin hän puuskahti siinä lehtihaastattelussa, että hän ei enää koskaan tule kirjoittamaan self-help-kirjoja, että ne on ihan paskaa. Ja mä satuin lukemaan tämän sillä hetkellä, kun kirjoitin itse kolmatta self-help-kirjaani ja sitten tämä muuttui. Mä sisäistin myöskin tämän, että tehdään nyt tämmöinenkin, mutta tämähän on ihan hirveetä. Ja sain muuten itse asiassa ystäviltäni vähän noottia, että mitä järkeä kirjoittaa kirja, jolle et sä kehtaa kertoo siitä edes somessa. Sitten mä olin silleen, niin kuin emme halua, että kukaan lukee tai ostaa tätä, kun ei self-help ole enää se juttu. Ai, self-help ei ole enää se juttu. No, se on tyyliin ase- ja huumekaupan jälkeen kolmanneksi myyvi juttu Amerikoissa. Mutta ei mennä nyt siihen. Huomaat sä, mä jäin väittelemään sen päälaulajan kanssa. Mä aloin väitellä sen kanssa. Ja yleensä mä aina häviän sen väittelyn. Sitten mä oon silleen, no okei sitten, ei self-helppiä enää ikinä. Hyi, ei tehdä tällaista podcastia. No niin, niin kuin sä huomaat, niin mä oon lisäterapian tarpeessa. Käyn terapiassa, mutta lisää tarttis. Sitten kolmas tyyppi, tää on sukupuoleton tai sukupuolineutraali. Ja se on tämmöinen peritty meemi, jonka mielestä lääkäri, opettaja, viulisti ja maanviljelijä ovat kunnollisia ammatteja. Ja koska kaikki mun ammattinimikkeet, kuten vaikkapa juontaja, sisällöntuottaja, vaikuttaja, konsultti, valmentaja, löytyy Suomen Kuvalehden 500 arvostetuinta ammattia listan viideltä viimeiseltä sijalta, mulla on ne kaikki mitskut, niin tämä vaikuttaa muhun myöskin. Pääseks kiinni? Mä tarkoitan sitä, että meidän jokaisen sisällä on tämmöinen kuoro, joka kritisoi meitä, joka vähättelee meitä ja niitä meidän intentioita, haaveita, unelmia. Mua jopa hävettää, tämä on sairasta, siis tämä on oikeasti sairasta, mua hävettää sanoa ääneen sana haave tai unelma. Kun mä ajattelen jotenkin, että no se on liian sellaista nössöä, että tavoitteet ne on kunnollisia. Tavoitteet on haaveiden semmoinen, tiedätkö, keskustapuoluetta äänestävä reipas serkku. Niin, että ei saisi edes sanoa haave. Niin paljon, niin koville ottaa tämä juttu. Mutta mä tiedän, että siellä jossain tulevaisuudessa sä oot mun messissä. Aha, mulla on myöskin mun koira täällä mukana ja se on aika messissä. Oota, mun pitää ottaa se syliin.
Hei, come on Sipuli.
Sipuli on maailman sulosin koira, mutta hän on läheisriippuvainen. Sen pitää saada olla sillä tavalla ihan koko ajan, että sen kuono on 3 sentin päässä mun poskesta. Joo, no mut tehdään tästä eläinläheisriippuvuudesta sitten ihan oma jakso myöhemmin. Anyway, mun pointti oli se, että meidän jokaisen sisällä on tämmöinen kuoro, jossa on näitä kapelimestareita ja päälaulajia ja muita tyyppejä. Ja jos me ei koskaan oteta niistä etäisyyttä, jos me ei koskaan itse aleta kritisoida niitä takaisin, niin silloin ne tyypit, se joku ihmeellinen yliminä, niin se määrää siitä, mitä sä saat tehdä? Eikö ole sairasta? Eikö ole tyhmää? Joku mielikuvitusolento määrää siitä, mitä sä saat tehdä tai mitä sä et saa tehdä. Tää ei voi jatkua näin, mutta kyllä se vaan jatkuu. Me ihmisethän ollaan mestareita siinä, että me vältellään vaikeita tunteita. Ja yksi suosituin tapa tähän välttelyyn on erilaiset sijaistoiminnot. Me mennään ikään kuin pakoon sitä tuskaa tai sitä kipua, jota sen hyljeksityn haaveen tai meidän arvojen laiminlyönti aiheuttaa. Ja mulle, koomista kyllä, yksi tämmöinen sijaistoiminto on ollut se, että mä oon ideoinut kymmeniä ja kymmeniä erilaisia podcasteja, joita voisi tehdä. Mä oon esitellyt näitä kaikille mun lähipiirissä, mun perheenjäsenille, mun tuttaville, kavereille, kaikille, jotka on ikinä olleet mediassa töissä, niin mä hölisen koko ajan, että hei, tästähän voisi tehdä podcastin. Ja ihminen, joka on joutunut kaikkein eniten kuuntelemaan tätä jauhamista, on mun rakas mies, Family Man. Niin kuunnellaan tähän väliin yksi pätkä, että miten tämä homma on niin kuin hänen mielestään mennyt tässä viimeiset vuodet.
Sä oot seurannut tätä mun podcast-rimpuilua tässä, mä tiedän, 5-6 vuotta, niin mitä ajatuksia siitä?
No siis, sä oot selkeästikin, sulla on selvästikin ollut halu lähteä tekemään podcastia, sä oot esitellyt kymmeniä ja taas kymmeniä podcast-ideoita, joista yksikään ei ole liittynyt tähän valmentamiseen.
Totta, koska mullahan oli esimerkiksi se idea, että tehdään semmoinen podcast, jossa mietitään, että kenellä joku julkis voidaan korvata jossain ohjelmassa. Että jos ei olisi Mikko Leppilä.
En muista edes tota, mutta siis niitä ideoita on ollut hyviäkin ja sitten on ollut tollaisia, joita sä äsken tuossa esittelit. Mut mun mielestä tämä on vähän sama homma, että jos Iivo Niskanen kysyy aamulla, että on vähän, että mitä mä tekisin, ei ole mitään tekemistä, niin se on itsestään siellä vastaus, että lähde hiihtämään. Että sä oot hiihtäjä, lähde hiihtämään, latua kyllä riittää. Niin sama juttu, että jos sä haluat tehdä podcastia, niin miksi sä teet sellaista asiasta, jonka sä osaat ja jonka sä ymmärrät, josta sä tykkäät?
Niin, miksi? No, mä ulkoistan taas tämän välttelyn sille mun kuorolle. Ja mä kerron nyt, millaisia biisejä ne vetää. Ensinnäkin nämä kuorolaiset sanoo, että sinä Anna et saa tehdä tällaista ohjelmaa, koska et ole psykologi. Okei, aivan. Ja tämä lakihan on säädetty, kerrottako vielä missä. Mutta tämmöistä tämä on. Nämä kuoron biisit on sille kokijalleen totta, mutta ne ei välttämättä kerro ulkoisesta maailmasta mitään. Siis mä tarkoitan sitä, että kun mä kuulen tämän biisin, sinä et saa tehdä tällaista ohjelmaa, koska et ole psykologi, niin eihän se ole totta. Niin kuin millään lailla. Mutta kun se on tämä mun sisäinen ääni, joka sanoo näin, niin jostain syystä mä oon ihan älyttömän altis uskomaan siihen. Eli mä oon sulautunut siihen ajatukseen, että mun ajatukset on tosia. Vaikkei ne oo, eikä oo sunkaan. Suurin osa niistä on ihan täyttä bullshittia. Me ajatellaan semmoinen 60 000 noin ajatusta päivässä, ja jos sä ajattelet, että sä printtaisit sen kirjaksi, niin oletko sitä mieltä, että jokainen lause siinä kirjassa on täyttä timanttia? No, ei ole. No, mennään tämän listalla eteenpäin. Seuraava hittibiisi kuulostaa tältä. Menisit johonkin aikuisten töihin, vaikka Yleisradioon. Tämä liittyy siihen meemiin, että kunnollisia ammatteja ovat opettajat ja lääkärit, mutta jos nyt on ihan pakko olla toimittaja, niin sitten pitää olla Yleisradiossa tekemässä kuningaskuuluttajaa, koska se on hyödyllistä. Ei saa pitää hauskaa. Se on tärkeetä. No niin, sitten kolmas, ihan perus, mä oon ihan varma nyt, kun mä sanon tämän, niin sit sä oot silleen, mulla on toi sama. Niin numero 3 on, tämä ei tule onnistumaan. Tämä floppaa. Kukaan ei tule kuuntelemaan sun podcastia. Ei kukaan. Mun täytyy palkata semmoisia sri-lankkalaisia ja maksaa niille niin kuin maksetaan jollekin, mikä se on, World of Warcraft pelaajille, että ne voi pelata sillä aikaa, kun se itse pelaa ja nukkuu. Niin tää on rekry, jos sulla on pikkurahan puutetta, niin mä maksan jokaisesta kuuntelusta 10 senttiä minuutti. Seuraava hittibiisi. Hyvä idea, mutta pitää olla valmiimpi ennen kuin aloittaa. Tämäkin on niin kuin aivan roskaa. Eihän niin kuin, tämä on se illuusio, että Kimi Räikkönen syntyi Formula 1 ratissa ja sitten hän meni ja voitti maailmanmestaruuden. Ei, vaan se ajoi pikkuautoilla ja mikroautoilla ja sen porukat teki 10 työtä, että ne pystyi viemään sen pojan sinne radalle ja kaikkea muuta. Ja sitten tyyliin 20 vuoden raastamisen jälkeen, niin sitten siitä tuli maailmanmestari. Mutta kun meillä on semmoinen hirveän tiukassa sellainen muuttumattomuuden illuusio, että ihminen ei saisi tulla enää miksikään, vaan pitäisi jo olla jotain. Se on lohdutonta. Se on tosi lohdutonta. Ja sitten samaan tapaan on tosi tosi inspiroivaa, kun tämän homman kääntää toisinpäin. Meidän ei tarvitse olla mitään, mutta meillä on aina mahdollisuus tulla joksikin, koska meidän oppimiskyky säilyy esimerkiksi hautaan asti. Terveisin Carol Dweck, Stanfordin yliopiston psykologian professori. Se on siis lainannut tämän ajatuksen multa. Ihan vaan kerron tässä. Joo, no niin. Sitten vielä biisi numero 5. Näitä olisi vielä vaikka kuinka monta enemmän, mutta ajankäyttösyistä niin mä lopetan tähän. Mutta biisi numero 5. Tämä vie aikaa ja aiheuttaa ongelmia. Ja tämä on muuten totta. Tähän menee ihan helvetisti aikaa, tähän menee todella paljon rahaa ja tämä aiheuttaa alituisia ongelmia. Tämä aiheuttaa tätä häpeää, mutta tämä aiheuttaa ihan siis reaalimaailman ongelmia. Kaiken näköistä säätämistä, että tämän ohjelman ylipäätään saa teknisesti tehtyä. Ja kaikelta tältä mä välttyisin todella näppärästi, kun mä päättäisin, että no ei me nyt tämmöistä tehäkään. Mutta nyt tulee tärkeä pointti. Jos sä oot pysynyt tähän mennessä mukana, niin tää on tämän jakson kore. Aina kun me opetellaan jotain uutta, aina kun me lähdetään kulkemaan kohti jotakin sellaista, joka on meille tärkeetä, niin se on myös vaikeeta. Koska aina kun me valitaan tehdä jotain uutta, me valitaan uudet ongelmat. Ja ne ongelmat tuntuu vaikeilta, ne aiheuttaa ikäviä tuntemuksia. Vaikka se päämäärä tai suunta, minne päin me ollaan menossa, on supermielekäs. Ja tämän vuoksi me usein halutaan luovuttaa aika alkuvaiheessa, kun ei se pikadietti sitten toiminutkaan, vaan me tajutaan, että ei juman kautta, että siellä salillahan pitää käydä joka viikko. Ja se on se hinta, joka siitä haaveesta maksetaan. Se tuntuu pahalta, mutta, ja nyt tulee se manisotti, nyt kynät ja paperit esiin, kirjoita tämä ylös. Se kipu, joka aiheutuu siitä uuden opettelusta ja niistä uusista ongelmista, on merkittävästi lievempää kuin se kipu, joka aiheutuu siitä, että sä työnnät sen sun unelman takaisin sinne odotushuoneeseen. Ja sit kun se tyyppi, se sun haave, se sun idea, se sun projekti palaa sinne odotushuoneeseen, niin sit se ohjataan lääkärille. Ja se lääkäri vähän tarkastelee sitä ja sit se sanoo, että minä tiedän mikä teitä vaivaa. Koska lääkärit puhuvat tällä intonaatiolla. Se sanoo, että teitä vaivaa elämätön elämä. Sä oot toteutumaton haave, jolle kukaan ei koskaan viittinyt tehdä mitään. Se on elämätöntä elämää, se on käyttämätöntä potentiaalia ja sen tiedostaminen jopa vähän salaa iteltä. Se on niin voimakasta se kipu, että se kaihertaa tuolla taustalla, niin se on mun mielestä lähestulkoon pahinta haaskausta, mitä ihminen voi elämässään tehdä. Se ilmenee usein tosi monenlaisena oireiluna. Mun opettaja Tapani Ahola kertoi aikanaan semmoisesta terapia-asiakkaastaan, joka taisteli tämän tämmöisen elämättömän elämän ongelman kanssa ja sanoi, että tällä hänen asiakkaallaan oli aina hirveästi ulkonäköön liittyviä ongelmia. Hän kuvaili, että asiakas oli aivan normaalin, jos ei jopa kauniin näköinen nainen, mutta hänellä oli joka kerran jotain sellaista, mikä ei niin kuin oikein tuntunut hyvältä ja siksi hänen elämänsä ei voinut olla hyvää. Tapani sanoi, että sitten eräänä kertana, kun tämä nainen tuli käymään, kaikki muut kehon osat ja naaman osat oli jo käsitelty, mutta tällä kertaa nainen sanoi, että mun elämä olisi hyvin, jos mun kulmakarvat olisi toisenlaiset. Ja tämä story jäi mun mieleen, koska se on niin kuvaava. Se elämättömän elämän aiheuttama kipu, niin se on semmoista tosi epämääräistä kaiherrusta, joka saa meidät vähän tämmöiseksi näin. Se saa meidät sanomaan tai käyttämään semmoisia lauseita kuin vaikkapa, että no, mulla on kaikki ihan ok, mutta en mä oikein tiedä. Mulla on kaikki perusasiat ihan hyvin, mutta en mä oikein tiedä. Ja sitten tiedäksä, ihminen silleen väistelee omia vaatteitaan ja näyttää vaivaselta. Niin se johtuu siitä, että se sun elämän tärkein intentio, se mitä se autenttinen, todellinen sinä todella haluaisi tehdä, niin sä oot lukinnut sen sinne huoneeseen. Sä oot heittänyt sen sinne jonon perälle. Mulle tämmöinen hetki tai semmoinen kulminaatiopiste tämän podin kanssa tapahtui reilu viikko sitten. Tästä ei ole kauheasti aikaa. Lähdin lomalle Lappiin mieheni kanssa. Me mentiin sinne junalla ja siinä junassa oli aika pitkä aika miettiä, että mitäs tässä oikein ollaan tekemässä. Mä olin nimittäin startannut ihan toisen ohjelman. Ja sen tekeminen oli tosi pitkällä. Oli kansikuvat, oli tunnarimusat, oli vieraita puukattuna, oli studio puukattuna, kässäriä tehtynä, kaikenlaista. Mutta mitä pidemmälle pohjoiseen se juna puksutti, ja siellä oli semmoinen aika zen tunnelma, niin sitä huonompi fiilis mulle rupesi tulemaan. Mä yritän tässä oikein saada kiinni siitä, että mikä se tunne oli. Mitä se oli, jota mä siinä koin siinä junan penkissä, paitsi ärtymystä siitä, että joka kerran kun mä nousin istumaan, niin mä löin pääni kattoon, koska me oltiin semmoisessa makuvaunussa, mutta se oli sellaista, se oli niin kuin lyijyy. En mä osaa sanoa muuta kuin, että se oli lyijyy. Ja siinä yön pitkinä tunteina, niin mä uskalsin antaa sellaisen ajatuksen tulla mun mieleen, että mä oon tekemässä väärää juttua. Tää on väärää juttu. Tää on turvallista, ihan kivaa. Mä tiedän, että mä pärjään tässä hyvin, tästä tulisi hyvä, mutta se ei ruokin liekki. Se oli vähän niin kuin semmoista jo hiiltyneen puun polttamista. No, sitten me tullaan Lappiin ja nukutaan yö ja aamulla mä herään semmoisessa, tiedätkö, stressiliemessä, sellaisessa niin kuin viinietikassa. Avaan läppärin, alan katsoa kaikkea sitä työtä, mitä sen toisen ohjelman eteen oli tehty, ja sitten mä rupesin itkeä. Ja silloin mä tiesin, että nyt jotain tärkeää tapahtuu. Kyyneleet on viesti Jumalilta, ja silloin kun kyynel ilmestyy, niin jotain tärkeää tapahtuu. Onneksi rakas Family Man oli taas siinä lähellä. Ja otettiin pieni chatti.
Niin, no sittenhän meillä oli ensimmäinen lomapäivä menossa ja mulle tuli tämmöinen breakdowni, kun jotenkin ajoin seinään sen edellisen idean kanssa. Niin mitä sä niin kuin havaitsit siinä hetkessä, jos niin kuin puhutaan musta?
En. niin kuin siis... En mä havainnut mitään. Sä kerroit sitä sun juttua ja sitten me ratkaistiin sitä sun juttua. Ja sitten se ratkaisu löytyi niin kuin hyvin itsestäänselvistä ja niin kuin ovioisista paikoista. Mutta toi on just se ero, kun mä en ole valmentaja, niin mä en niin kuin analysoinut mitään, vaan se oli vaan yksi keskustelu ja nyt ollaan tässä, enkä mä tiedä mitä se tarkoitti. Taikka siis.
Mutta sä paljastit aikaisemmin, että sulla häilähti siinä mielessä vähän synkempi ajatus.
Niin, siis mä olin ihan varma, että sä sekoisit sen takia tai että olit silleen, että sä et enää rakasta mua, sä haluat avioeroja. Sitten kun selvisi, että ei siitä ollutkaan kysynyt, niin sitten oli vähän vapautuneempi munkin keskustella tätä asiaa.
Oh, no.
Kyse oli podcast-ideasta, joka ei tuntunutkaan hyvältä, niin se meni sillä tavalla sitten tunteisiin.
Aika vähän on luottoa.
No.
Mut eikö se ole ällistyttävää, kuinka nopeasti kaikki asiat lähti rullaamaan sen jälkeen, kun...
Ei enää pelottanutkaan olla siinä keskustelussa.
Niin. Tästä on viikko aikaa, ja nyt mä oon tänään minun studioon.
Niin. Ja mä oon ihan varma, että me ollaan naimissa vielä tämäkin viikko.
No, jos sä toteutat sun uhkauksen ja teet iltaruuaksi makkarasiilin.
Kaaslipstikin innoittaman. No ehkä tää nyt lähti vähän lapasesta.
Tämän keskustelun jälkeen tavallaan kaikki muuttui. Mä soitin yhden puhelun ja peruutin kaiken sen, mitä meidän oli pitänyt tehdä. Ja sen jälkeen alle 2 tunnissa mä kirjoitin tähän ohjelmaan tämän ensimmäisen kässärin. Mä tein tästä presentaation, mä varasin studion, mä buukkasin pari vierasta, mitä vielä, tein kansikuvan ihan kuule omin kätösin. Mä tein vaikka mitä, ihan käsittämättömän pienessä ajassa, silleen, että päästiin valosan aikaa helposti vielä rinteeseen. Ja tässä on se taika. Niin kauan, kun me ollaan kuorossa kiinni, niin kauan, kun me väitellään kuoron kanssa, niin kauan, kun me ollaan siellä häpeässä kiinni, niin kauan, kun me ollaan siellä selitysten maailmassa, niin mikään hyvä asia ei etene. Sitten kun mä uskallan skipata ne, vetää henkeä ja kertoa itselleni, että mitä mä haluan, niin kaikki muuttuu. Oikeasti kaikki muuttuu. Kun sä kerrot itsellesi huolellisesti, tarkasti, vilpittömästi, kirkkaasti, mitä Anna haluaa, mitä sä haluat, niin se peli kääntyy. Sen jälkeen meillä on päämäärä. Ja kun meillä on päämäärä, niin keinot näyttäytyy. Se on taikaa. Se on oikeasti taikaa. Kun mä tiedän, minne mä haluan mennä, niin sehän on ihan sama juttu. Jos me nyt me nauhoitetaan tätä juttua Isorovalla Helsingissä, ja jos mä menisin tuohon kadulle, tilaisin siihen taksin ja istuisin tuppisuuna siellä takapenkillä, niin eihän se kuski voi tietää, mihin se menee. Jos mä sanoisin, että no ajan minne vaan, niin mä vähän katson, että mitä tästä tulee, niin eihän siinä olisi mitään järkeä. Mutta jos mä sanon sille, että Mannerheimin tie 5,5, niin sehän tietää heti, mihin suuntaan se lähtee. Jos siellä on joku roadblock tai ruuhka tai muuta, niin se kuski tietää, että okei, tästä me ei päästä läpi, niin mennään sitten ohi. Ja matka jatkuu. Näin käy silloin, kun sä vapautat sen haaveen sieltä kopista. Otat sen tähän, tarkastelet sitä ja hyväksyt sen. Mä otan sut, mä otan ne ongelmat, mä otan ne vaikeat tunteet, mä otan ne taistelut, mutta mä lähden tekemään. Tee pieniä juttuja. Mun ensimmäinen juttu oli 1 puhelinsoitto. Sitten oli se, että mä avasin Canvan, joka on semmoinen graafinen ohjelma. Ja rupesin näpertää sitä kansikuvaa, koska se oli jotenkin rauhoittavaa. Ne on pieniä juttuja. Ja tässä kestää kauan, niin kuin huomaat. Mulla on kestänyt 10 vuotta, että mä pääsin tähän tämän mikin eteen. Mutta tässä sitä ollaan. Joo, näin se on. Ehkä yksi tärkeä juttu on vielä sanomatta näistä haaveista ja siitä toteuttamisesta. Ja se on se, että mä ajattelen, että kaikki arvokas, kaikki tämmöinen tärkeä itselle läheinen tekeminen, niin mä en hahmota sitä enää niinkään päämääränä. Että nyt kun mä oon tässä studiossa ja nyt kun tätä podia tehdään, niin mä olisin jotenkin perillä. Se ei ole se juttu, vaan se tekeminen, ne askeleet sen haluamansa asian suuntaan, niin se on se juttu. Koska silloin, kun sun toiminta ja sun arvostamat asiat, se sun toive, se mitä sä haluat, niin kun ne on synkassa, niin sit luistaa kyllä aika paljon paremmin kaikki muukin. Mä tiivistän tähän loppuun vielä 3 konkreettista juttua, jotka sä voit tehdä heti, kun tämä ohjelma päättyy. Numero 1 on se, että hiljenny kuuntelemaan sitä sun kuoroa. Kuuntele, mitä ne oikeasti siellä laulaa. Mikä on se hymni, joka kaikuu sun sisällä, joka kieltää sua tekemästä asioita, joita sä oikeasti haluaisit tehdä. Eihän ne oikeasti kiellä. Se on mielikuvitusta. Mutta pysähdy kuuntelemaan niitä. Kirjoita vaikka niitä laineja ihan paperille. Ja sitten vähän tarkastelet, että onko näissä oikeasti mitään pointtia. Onko nämä totta? Ja onko nämä sellaisia ajatuksia tai kuorolaisia, joiden kaveri mun kannattaa olla? Viekö nämä mua kohti niitä mun tärkeitä asioita vai pitääkö ne loitolla? Ihan vaan tarkastelet, ei tarvitse tehdä mitään päätöksiä. Mutta siis kuorolaiset ulos kaapista ja tiukkaan syyniin. Onko nämä kavereita vai onko ne itse asiassa vihollisia? Toinen juttu on aika vaikea, koska se on yksi elämän suurimpia kysymyksiä, mutta samalla myöskin inspiroivimpia. Niin, elämän vaikein ja inspiroivin kysymys on se, että kuka olen ja mitä haluan. Ja yleisesti ottaen me tullaan varmaan tosi paljon pyörimään tässä podissa juuri tämän ydinteeman ympärillä. Mutta sä voit alkaa nyt jo treenailla. Kirkasta se sun toive. Jos sulla on se fiilis, että jotain puuttuu tai että on ihan okei, mutta en mä oikein tiedä, niin pysähdy ja kuuntele. Mitä sä sit oikeastaan haluaisit? Mikä on se tunne, jota sä haluaisit tuntea? Mikä on se tekeminen, jota sä haluaisit tehdä? Repäse se odotushuoneen ovi auki ja kato, että ketä siellä oikein istuu. Ja sit alat kirjoittaa siitä. Ala kirjoittaa siitä, mitä sä toivoisit. Kirkasta sitä, työstä sitä. Tee siitä semmoinen taikinajuuri. Tai no, en tiedä mitään leipomista, en mä tiedä, miten taikinajuuri toimii. mutta et ala luoda semmoista prototyyppiä siitä, että mitä se on, mitä sä oikeasti haluat. On myös hyvin todennäköistä, että sä tiedät jo, sä et ole vaan päässyt liikkeelle. Mutta no worries, koska tämä body, tämä ei ole ajattelijoille, vaan tämä on tekijöille. Ja mä tuun tekemään kaikkeni sen eteen, että kun tämä sarja etenee, niin myöskin se sun projekti, haave, unelma, idea, tavoite, että se etenee. Me ollaan elämättömän elämän torjuntajoukoissa tästä hetkestä lähtien. Tähän on joku syy, minkä takia sä oot kuunnellut tätä ohjelmaa näinkin pitkään. Sun sisällä on jotain sellaista, mikä odottaa toteutumistaan. Ja siksi sä oot jaksanut tänne asti. Niin ota siitä kiinni. Ota selvää, mitä sä haluat. Ja sitten, kun se idea sieltä alkaa kirkastua, niin kirjoita 3 pienintä mahdollista asiaa, tekoa, konkreettista tämän maailman tekoa, jotka sä voit tehdä sen sun haaveen eteen. Ja mä korostan sitä pienuutta. Se voi olla vaikka sitä, että sä avaat Googlen ja kirjoitat siihen hakukenttään sen asian, mitä haluat. Tai googlaa joku tyyppi, joka on tehnyt sen jo ja rupeaa matkia sitä. Niin nämä 3, jos sä nämä teet, niin mä väitän, että viikon päästä sä oot jo tosi pitkällä ja ainakin sä oot ihan haipeissa, kun sä vihdoinkin pääset sieltä jumista irti. Jos et vielä ole mun uutiskirjeen tilaaja, niin nyt kannattaa ryhtyä sellaiseksi. Eli osoitteessa annaperho.fi/uutiskirje. Siellä on semmoinen lomake, tilaa kirje. Ja kaupittelen sitä sillä argumentilla, että kun tilaat sen kirjeen, niin jokaisen jakson jälkeen sulle lähtee koonti tästä, mitä mä oon tässä jauhannut. Sä saat semmoisen pienen tiivistelmän, josta voit kerrata nämä asiat, tai jos et jaksanut kuunnella ihan kaikkea, minkä täysin hyväksyn ja ymmärrän, niin sä saat kuitenkin perushommat haltuun lukemalla sen sheetin. Ja sitten muutamista jaksoista, kuten esimerkiksi tästä jaksosta, niin me tehdään semmoinen tehtäväkanvaasi, jonka saat myöskin, kun tilaat sen uutiskirjeen. Ja sen kanvaasin tarkoitus on se, että no se on vähän niin kuin läksykirja. Tämä on elämän koulu ja tässä sitä koulua käydään. Tämä oli se tunti ja nyt teet kotiläksyjä. Onko selvä? Huomaan, että mä rupean puhumaan tämmöisellä niin kuin reksin äänellä. Ehkä on aika päättää pikkuhiljaa täältä tähän. Mutta tilaa se uutiskirje, annaperho.fi kautta uutiskirje. Ja hei, sitten vielä super tärkeä juttu. Me ollaan avattu sulle oma WhatsApp-liittymä, jonne sä voit lähettää kommentteja, palautetta, kysymyksiä. Sä voit ehdottaa vieraita, sä voit ehdottaa aiheita, sä voit ehdottaa itseäsi vieraaksi, jos sä tarvit jeesiä jossain sun arkipäivän jutussa. Mä haluan tehdä tätä ohjelmaa sun kanssa. Mä en halua pönöttää täällä studiossa yksin ja olla tämmönen saari, koska ihminen ei ole saari. Vaan mä haluan tehdä tätä sunkaa kimpassa ja siksi mä tarvin sun apua. Niin laita sinne WhatsAppiin viestiä tai laita mun somekanaviin viestiä. Erityisesti Instagramissa aika paljon pyörin. Ja sähköpostia voi laittaa info@annaperho.fi. Ja ehkä kaikkein tärkein media on sitten se uutiskirje niin kuin multa sulle päin. Eli vielä kerran annaperho.fi kautta uutiskirje. Ja mä toistelen tätä sen takia, että mun markkinointipäällikkö ja assari Kiia osoittaa mua aseella tuossa pöydän toisella puolella, jos en mä puffaa tätä annaperho.fi kautta uutiskirje juttua tosi paljon. Mä laitan nyt ihan vielä hetkeksi silmät kiinni. Samalla tavalla kuin mä tein tuolla alussa. Ja nyt mä kuulostelen, että mitä tunnetta täällä tällä hetkellä nousee. Ei tiedä mitä. No, pieni liikutus. Koska nyt mä tein jotain, joka oli tärkeää. Ja me ollaan matkalla. Uudestaan. Ei tää voi loppua siihen, että hosti pillittää. Miten patettista voi olla? No niin, nyt me ollaan matkalla. Muista tilata uutiskirje. Paljon kepeämpi fiilis. Ihan mahtavaa. Nähdään, ei kun kuullaan, ensi viikolla. Moi!